VOA. Tunin Radio Sagale America. Saganta Radio Sagale America with Hag Jumata Galgal Satila Mauraka Hag Sati Sadit Metrwandi Kurani Sagali Didamila Mav Didami Shandra to Washington DC and Washington DC Rasani Deversin Karda Kunam Mantanjalkam. Kalchuma walin san naga nagani san barada an sora halaketar ebli afuri barukum lama kudani sadeti tradoni vio e saganta fan romoten Washington DC ra nail sati tradoni ne sani da bar sjaga su jirtani dia da jan khuno
kano dudu bison tuju be horati matan odwarra president Donald Trump ko lugaltu maseran ala etsuf danga Mexico rat lolto takabuba san ta udubatan
guyarda gan shanta mandura tulubuda ardalla dunyan wo misadu batti wo misa farsitille jire ni sani ke satti ke sumatta ke biiti sani bultun fakken tulfatani timbasu jiran Martin Luther King ege ulubuda be o kan galafatani gan shanta mandura America tulfesani Martin Luther King jolle ni sani manjeran gam kan nambo kitaba afan oromo tin barre san ke satto ko kitaba Martin Luther King kaduri barre fa mabbo bokale gar ba afan oromo tin jijire gaf mani daajir ko esate chu wanar sani ko pesin ke satto ko gam kanen mo mumme minister Ethiopia Dr. Ahmed Dr. Abiy Ahmed president Masritin Arbil Bilal wal dubatan wan gar garara tol dubatan wanar rakam ke satto ko du tasana tujwe
Guyan har'a wagga shanta maffa hogganan qabso mirgana maf badasa nobeli argatan lammin America Dr. Martin Luther King ajjefamantu yadatame ola ijollin Dr. King angitokkof kesumotni kabaja kalesa galgala bakka ebla afur barad ibakuda sagalif jatami saddet lubbun sanitti dabarti manfestena sitargamudan qittumma ilman namaf dinagdef haqi akajira tokani san qapsanif radebi un wamiche godani jiran gabasa Michael Brown sora es
arda gannishantame son durat galafatan tatulla dunya daralle wan ni hojjate kitabinni barresefi dubbinni dubbaten wan heddu ke safar su jiran akbi yisani timbulchan akjeren nu fitinjiratan akkan qarana gatin qabsani ratti fakkene tulfatani demoni jiran Martin Luther King
say to you today my friend so even though we face the difficulties of today and tomorrow I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal.
Dr. Martin Luther King dubbiam mantan dubbatan ta gara wan arga aga jireen ke na ke sat jalle wanti wanni jabduna nargu addunya tan ke sat kana mo agi jiru ke satti nami walqittumma ta walqittumman jiraachu akdanda jide tin dubbachu jira addunyan wani durrat tanan farset mamma si san farsan ke satokko ifmale dukkante dukkanin ballesitu jibbi jalalan ballesan male jibbanin ballesan anjalal filad man jennani jibbi akmale ulfata badde de muni yundandau barrisu dadabdu cewi cewu dadabdu deme temu dadabdu loy womtaate fuyu durumat mumunyuqi mummerat jech nyaab ke nacala calle sariyate natir numida jet amerikat ardalle wan doctor king in farsan kesa hedujira arda guyan kasat namekonene yolle sa kesa tok intale sa tayeget
we lost a daddy to an assassin's bullet we lost an uncle mysteriously in his swimming pool
Akanijet, doktorin, Dr. Brains. Abba ken rasas namaatin damn, akaku ken ak mamat haro ke satt damn, man jennan waan jeccha tana ak dansa waan ke samben nevjer, kuna nammo ilmisa sadeso, Dr. Martin King, ilmisa sadeso.
Just a couple of days ago in Sacramento, we saw a young man gunned down, holding a cell phone.
Akanjena, yo tanalle gurbato ka kabilbel arka qab Sacramento ke satti galafatani argene. Dugan argamu malt. Dugatan ammo ammum fenajel. Abban jolle tanalle ni Dr. Martin Luther King, abba mantille, nama manti Kristanati pastori, dugan jirachu malte nami wabaleesseen balleessaan gaafatamuu male addunyaan dhuga qabaachuu maltee jechuu dubbachuu jira.
We've got some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now. Because I've been to the mountaintop.
Dr. King dubbii tana immoo lubbuu dhabuun xiqqaa aguun xiqqaa tokko eegee aftee dubbate. Guyyaa jajjabaatti na dur jira. Wanni feetelleen jiraatti anumaan ta'u omaattuun dabalullee. Maan jennaaniin an fiixee gaaraa gubbaa jira. Omaattuun dabalu wanni feetellee na durufte. Anilleen akkanuma nama lubbuu buluu fedhu keessa tokko taatullee sunii jedheetiin hin wareeru omaallee ittiin daru. Hujum waaqa qofa hojjechuu fedha. Akkanin gaar koree kooffee gadi ilaalu waaqina tolche. Kooffee sun gad ilaale jennaan ammoo lafa waaqinaa kenna arge. Waliin achi ga'uu baannullee akka gumiitti akka uummataatti achumaan geenna walumaan geennaa jechuun dubbate. Dr. Martin Luther King yoo dabilmaan nama irratti hojjetanii dubbatu bara nama gurraacha akka horii baasanii gabaayaa gurguratan sun keessa nam qabsaa ta'eetiin dubbate. Adiif gurraachilleen akka ilmaan nama malee bifnaf isaaniitiin ilaalaniitiin dabsummallee jechuun dubbata. Kun oganne shantamaan duubatti ardallee addunyaan walqixxummaa inni dubbataan dubbachuu jirti.
Chaayinaan kan Yuunaayitid Isteetsi meeshaalee ishee gurgurtaa irra taarifa guddaa keessa deebii kennuuf jecha meeshaalee Yuunaayitid Isteetsi irra taarifa doolaara biliyoona 50 kaa'uuf karoorfachuu ishee har'a ibsitee jirti. Tarkaanfii Chaayinaan fudhatte kun meeshaalee Yuunaayitid Isteetsi biyya ishee seenan konkolaataaf xayyaara dabalatee meeshaalee 106 irra taarifii dabalama. Ministeerri dhimma daldalaa Chaayinaa Ameerikaan meeshaalee biyya isaarraa taarifa keessa sa'aatilee 11 booda tarkaanfii ofiisaa fudhate. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp baatii darbe meeshaalee Chaayinaadhaa galanirra taarifa doolaara biliyoona 50 kaa'uuf ka barbaadan ta'uu labsanii turan. Kibxata kaleessaa immoo bakka bu'aan dhimma daldalaa Yuunaayitid Isteetsi meeshaalee hawaa dabalate meeshaalee wal'aansa fayyaaf teeknooloojii odeeffannoo toora meeshaalee 1,300 tarreessee jira. Bulchiinsi pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp immigireeshinii ilaalchisee tarkaanfii cimaa kan fudhatan ta'uu beeksiseera. Tiraamp yaada kana kan kennan har'a nama barii ergaa tiwiitariin maxxansaniin yoo ta'u tarkaanfii karoorfatan garuu hin ibsine. Haa ta'u malee Tiraamp seerri daangaa Yuunaayitid Isteetsi ilaalchisee jiru baay'ee dadhabaadha jechuudhaan kan Meeksikoof Kaanaadaa cimaa ta'uusaa faarsan. Pirezidaantichi yaada kana kan kennan koolugaltummaa seeraan alaa dhaabsisuuf daangaa Meeksikoo waliin jiru irratti loltoota akka bobbaasan tuuta oduuf ibsa kennanii guyyaa tokko booda. Pirezidaantiif miseensonni kaabinee ministeerri ittisaa jimmaatis ministeera nageenya biyyoolessaa Kiristiyaan Niilsaniif abbaa langaa muummicha Jeef Seshens dabalate tarsiimoo bulchiinsichaa akka qorataniif ibsi kennameeraaf. Jiddu seeninsi Ameerikaa akka Siiriyaa keessaa xumuratti dhiyaachuun gabaasamus pirezidaanti Doonaald Tiraamp humnootiin Yuunaayitid Isteetsi gamasii biyyattii akka deebi'an irra deebi'uun dubbatanis waayit haawus yoom akka ta'e dubbachuuf tolan jedhin hafe. Gurmuun waraanaa kan ISIS ka Siiriyaa keessaa dhabamsiisuun gareen kun barbadaa'utti waan dhiyaateef dhumatuuf jira jechuudhaan waayit haawus har'a ibsa kennee jira. Itti fufees Yuunaayitid Isteetsiif michoonni ishee garee xiqqaa ISIS ka Siiriyaa keessaa kan humnootiin keenya duruu barbadeessan dhabamsiisuuf cicha qabu jedha ibsichi karoora egeree ilaalchisees michoota keenya waliin mari'achuutti fufnaa jedha. Kun kan dhagaame erga pirezidaanti Tiraamp loltoota keenya mara biyyattan deebisa jedhaniif pirezidaantii Faransaay Imaanuel Maakroon mooticha Saawudii Saalmaan Biil Abdulaziziif muummicha ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahuu waliin bilbilaan mari'atanii booda. Yuunaayitid Isteetsi tattaaffii ISIS'n mancaasuuf ta'u keessatti hirmaachuuf loltoota 2,000 Siiriyaa keessatti bobbaaftee jirti. Dubartiin waajjira haadhoo YouTube kan San Francisco cina jiru keessatti dhukaasa bante utuu of hin galaafatin dura namoota 3 madeessite kaampanii sanarraa yeroo dheeraadhaaf komee kan qabdu ta'uu aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi beeksisaniiru. Qorattoonni akka jedhanitti kan umriin waggaa 39 Nasiim Najaafii Agdaam San Diegoo ka jiraataa turte yoo ta'u marsariitii ishee kan kuduraa qofaa nyaachuu irratti fuulleffateef viidiyoo achirratti dhiyaate YouTube na duraa gulaalee jette. Abbaan ishee akka jedhanitti YouTube viidiyoo isheen maxxansituuf maallaqa baasuu fi dhabuu isaallee himataa turte. Addunyaa dhugaa ta'e keessa haasaan tola dhagaa'amu hin jiru kan deeggarsa hin qabaanne dhugaa dubbachuu keef hacuucamtaa jedha maxxansaan marsariitii ishee irra jiru. Qixxee guddachuuf carraan YouTube'is ta'e marsariitii viidiyoo qooddatan kabiroo bira hin jiru jedha barreeffamni ishee. Lammiin Iraan kan taate Agdaam kaampanii YouTube kan an maxxansu daawwattoota akka hin dhaqqabneef jecha na duraa gulaalee jette. Bakka namoonni hedduun taa'anii laaqana nyaatanitti dhukaas isheen bante sun eenyurrattiyyuu kan qiyyaafate jedhee kan hin yaadne ta'u poolisiin beeksiseera. Xumurarratti oduu Afrikaa. Baay'inni lakkoofsa baqattoota Ugaandaa keessaa 1.4 million ol ta'uun gabaasamee jira. Kanaafis walitti bu'iinsa Sudaan Kibbaaf Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessaa sababaa ta'e. Namoonni baay'inaan gamasitti yaa'uun kun Ugaandaan imaammata ishee kan kurna hedduuf ture kan baqattootaaf lafa kennuudhaan qotatanii akka jiraatan godhurra deebitee kan itti yaaddu dirqisiise. Akka imaammata jalqaba bara 1960 keessa ba'etti baqattoonni ofii isaanii danda'anii maatii ofii nyaachisuu akka danda'an gochuuf lafti kennamee fi mana dhoqqee irratti ijaarratanii jiraatu. Lafi sun garuu kan mootummaa yookaan hawaasa isaan simatee tura jedha. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Tammaantan caqasuu jirtan tun raadoon VOA sagantaa afaan Oromooti mitirbaandi 19:22-25 irraa nu caqasuu jirtan. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed fi pirezidaantiin Masri Abdul Fattah al-Sisi arda bilbilaan wal arganii waan akka irratti wal mari'atan. Muummeen ministeeraa kunniin adoo wal dhabii hojii hidha abbaayaa fala hin argatin yoo filatame rakkoo biyya keessaallee faluu fi waan hedduutti eegata. Iskindir Fireewuut oduu tana Finfinnee nu erge jaalanneen nutti.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed har'a pirezidaantiin Masri Abdul Fattah al-Sisi waliin bilbilaan dubbatanii jiru. Sudaan Itoophiyaa fi Masri gidduutti mariin sadarkaa ministeeraa kamisa boorii kaartuun keessatti itti fufa. Dr. Abiyyiif Elsiisiin bilbilaan dubbachuu kan ilaaleen sabaa himaan Masrii akka gabaasanitti pirezidaant Elsiisiin Dr. Abiyyiin baga gammaddan jedhanii jiran. Hariiroo waliigalaa biyyootii lameen gidduu jajjabeessuuf muummicha ministeeraa haarawaa waliin kan hojjetan ta'uu Elsiisiin dubbachuu isaanii gabaafameera. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed gama isaaniin Elsiisiin irra deebi'anii filatamuu isaaniif baga gammaddan jechuun isaanii ibsamee jira. Addaddummaa biyyootii lameen gidduu jiru furuuf jabinaan kan hojjetan ta'uu hoogganaa Masriifis ibsanii jiran. Ministiriin Dantaalaa Itoophiyaa akka jedhutti pirezidaantii Masrii waliin bilbilaan mariin gaggeeffame itti fufiinsa marii ammaan dura muummichi ministeeraa gaggeessaa turanidha jedhameera. Durataa Dawaawii ta'uun ega filatamanii as hoogganaa Jabuutii, Somaaliyaaf kanneen biroo wajjin bilbilaan dubbachuu isaanii dubbii himaan ministirii Dantaalaa Itoophiyaa obbo Mallas Alam ibsaniiru. Kan Masrii waan addaa miti. Pirezidaantiin Masrii waliin mariin gaggeeffames wal fakkaataadha. Addaddummaan jiru ega paarlaamaan aangoo isaanii mirkaneessee booda haasofsiisuu isaanii qofaa jedhan. Muummichi ministeera Itoophiyaa haaraan Dr. Abiy Ahmed hojii jalqabaa gaggeessuu qaban keessaa kaabinee ofii muuduu fi kaan kaasuu yookaan immoo guutummaatti kaabinee haaraa ijaaruu ta'uu malaa jedhamee eegamaa jira. Kun yoom akka ta'u haga ammaatti hin ibsamne. Kaabinee duraan ture waliinis haga ammaatti walga'ii kan hin gaggeessin jiran ta'uu maddeen ibsaniiru. Walga'iin kun keessumaa jimaata kan gaggeeffamu waan ta'eef hanga jimaata dhufuutti eeguun dirqama ta'a. Muudama Dr. Abiy Ahmeditti fufee hoogganoonni biyyootii alaa dhaamsa baga gammaddan jedhu dabarsaa jiru.
Raadoonii VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophiiteen eegi jalqabnee daqiiqaa 15 yaa'uu jirra. Yaad qabdannu barreessaa nuu bilbila hoornaat voanews.com jenna. Akoonnicha koonnoo hurgootii yaalam.
Ahon de chabifa, ahon de bitacha urgoti yalam, tu la ma urgo di yala
onni chabita
onni chabondo urgo di yala
onni chabita
onni chabondo urgo di yala
onni chabita
onni chabita cha urgo di yala
onni chabita
dilana limbulle urgo di yala
onni chabita
arda balla dinne urgo di yala
onni chabita
arda balla raga urgo di yala
onni chabita
ganya ege nada urgo di yala
onni chabita
dalle dupia da urgo di yala
onni chabita
arrabaga urgo diyala
onni chabita
dilobadi do yurgo diyala
onni chabita
jitti badi bade urgo diyala
onni chabita
abraza godante urgo diyala
onni chabita
abraza gadoma urgo diyala
onni chabita
onni chabondo urgo diyala
onni chabita
onni chabita urgo diyala
onni chabita
gadagutu soka urgo diyala
onni chabita
yainanno soka urgo diyala
onni chabita
abbaa waariyoo biqilaa biyyoota Portland Ameerikaa galateeffannee waan hafedda baratamuu caqasuu jirtan turre adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Dirree Demokiraasii. Ameerikaan har'a guyyaa namisii jabaa itti lubbuu dhabe ganna 50 duratti lubbuu dhabu ulfeeffachuu jirti. Dr. Martin Luther King guyyaa kana qaabachuu fi qophii akka akkaa jirti Ameerikaan. Dr. King nama waan inni hojjatee fi inni barreesse addunyaa tana jijjiire nama jabaa duraati. Warri kitaaba Dr. Martin Luther King afaan Oromootti hiikee uummatu fi barsiis keessaa tokko obbo Baqqalee Garbaati ittaanaatti gaafatamaa paartii koongireesii federaalistii Oromooti. Gaafumaanidhaa jiru kitaaba kan afaan Oromootti hiike. Namoonni Adaamaatti bilbilee obbo Baqqalee dubbise. Akkaataa Dr. Martin Luther King qabsoo mirga uummata gurraacha Ameerikaa hoogganuun jalqabe nutti muun jalqabu obbo Baqqaleen akkan jedhu.
Gurraachonni Ameerikaa Arba Afrikaa irraa gabrummaadhaan fudhatamanii gara Yuunaayitid Isteetsi keessumaa kibba biyyattii bakka qonnaaleen babal'atan keessatti waggaa 300 jiraataniiru. Miidhaa guddaan irra gahaa tureera gabrummaa jala turaniiru. Labsiidhumaan gabrummaan eega hafeetiin booda immoo dinagdeedhaan saamamaniiru. Karaa siyaasaatiin tokkomaa turaniiru. Kun yeroodhaa gara yerootti itti hammaasaa wayii kan deemu isaanis mirga isaanii karaa adda addaa falmataa dhufaniiru. Yeroo tokko tokko mana murteessi dhiyaate mana murteenis yeroo irratti murtaa'e tureera. Fakkeenyaatiif bara 1896 keessa gurraachonni Ameerikaa dhaloota Afrikaa adii fi gurraachi mana barnootaa tokko keessatti wal qixaa akka baratan yookaanis immoo bakka adda addaatti tajaajila wal qixaa akka argatan mana murtee Yuunaayitid Isteetsi irratti himatanii turani. Haa ta'u iyyuu malee tajaajila bakka adda addaatti adii bakka addaatti gurraacha bakka addaatti kennuuf ni danda'ama. Garuu tajaajilli sun wal qixa ta'uu qaba jedhee manni murtee walii jala murteessee ture. Kana jechuun egaa tajaajilli isaa wal qixa ta'uu qaba garuu adda adda ta'uu danda'a jedhee akka qoodiinsi biyya kana keessatti akka inni babal'atu karaa seeraa deeggarsa kennuuf jechuudha manni murtee. Kun immoo miidhaa guddaa oofite isaan irratti gadaantummaa irratti uumeera. Bakka adda addaatti nyaatu bakka adda addaa ta'aniitu imalu mana barnootaa adda addaa keessa baratu garuu manni barnootaa sun wal qixa ta'uu qaba haa jedhu malee wal qixa isa jedhutti ituu ilaalcha hin kennin ituu irratti xiyyeeffannoo hin kennin garaagarummaa irratti xiyyeeffannoo hin kenname sababii kanaatiif miidhaan guddaan irra gahaa tureera. Haa ta'u iyyuu malee kana keessatti falmii nutti mufisee bara 1954 keessa bicaansa 17 fakkeenyaatiif mana barnootaa adii fi gurraachi wal bira taa'ee barachuu qabaa jedhanii Martin Brown, Lisa Brown, nama dia macam tu, dia lebih baca. Maksudnya saya ni, mana mesti United States seperti Bordi bernyata sama ini tak nipu ni. Murti seorang abis dia kan murti angkat dengan berbara ke dalam champagne yang hurjat cura. Mana mesti orang kalah United States. Adik itu berlaku, baka ada data ani berlaku sani, terli ni tu ni era United States team kampal sebab itu ala jadi murto saya nak ada semua sejarah kan aku tu walau tu makan cuit adu kan jadi murto sejuta. Kon murtai itu jero tega mudge toko berapa tu sejam championship. Jika tu nista tahu itu Rosa Park itu jalan tu toko. Bercuma atau bisikan itu jadi kerjati. Tapi adik baka aku jadi lucky sejak zaman tu. Jadi ini lagi tu cara dijepit, normal agam tu, aku dah dijepit, dan agam tu polis cekak kena tu. Aci semua mana mesti tu, ya tu dolar sudah lama akad tu murka. Dah kan aja aku, beracun di Amerika, baca jiran itu, kahani wang kena normal kahani. Martin Luther King kata dia murni kerana kesat di tempat ini jarak aso murga sibili beracun di tempat ini bukan jujur.
Lugat asenan sani kun. Isinin gara kitabota sanit ikut maltu sinka kase obo bakkale ala jirenyo ummata oromo ala jirenyo ummata Ethiopia wajjin wanni wal fakkatu jiraate timo cichuma nama kana laltani timo kitabota Dr. Martin Luther King barresan hiktani ummata biragawdaf maltu sinka kase
akuma indi akkata satti itu hindeshin qabso kana akka ogno ato wuti nagachu waita jaltaban kende akuma tasati Isa selatan ini, orang kena akan berdoa ke dihina si mukanya jilid jadi ni tu, atau mendekin jarak gansa awat atau kotor si dan ni tu dah. Orang kena korai, orang kena cuci. Ani mau mana ini ada kita ini, apa macamnya? Kita awat arka tu ke sejalan ke sejati jauh pun tidak disu. Asal berasal dari Amerika, bersama kami jalan ini, mereka kami tak ini. Aso umum itu yang mereka tak ini. Tadi saya jiru orang wal perkara nanti melalui aso kami. Wal fakat kita, malah wal fakat kita berbuat kita. Karena dia asal dah itu mau amanta kami nilai order ni, agak orang mesti amanta itu order ni mungkin tu. Karena dia tina ke asal ni tu. Karena kan misalnya kita kata kata dan mungkin setuju dan mungkin cuma, anuakan itu harga tu mau mungkinnya. Karena kalau tidak dikata, mungkin masa merja kata itu saya dan ini dan dah. Karena dia dalam merja kata dia ini dan dah kan jadi. Umat aku berada itu juga dijunjari dah jadi ada kan akan hormati di dalam kalau itu.
Kita amni sini kita ni Mali mata durensa.
I have a dream dalam Inggeris kat ini speaking and writing that changed the world. Jadi bila kan kata kata ini si berusaha ke adinya kan jiran jadi sendiri ke. Ejen itu ada sebenarnya agak unsan ini. Rasanya begini mana ira si berbakan. Kalau mana ira sesuatu mo kita akan kuni kita baca rukisan tu koi kita jadikan karena minyaknya kau masih berangginnya. Tapi sebenarnya dokumen rasanya warga lama. Walakai kita sering berada di atas negeri kita. Bayangkan karena nari dia juga ru nama tu mana sesuatu tu kita kuni. Jadi masih berangginnya. Tapi hari kedua ini ram kita agak pesona arca berbicara.
Obbo Bakkale yeroo jireenya Dr. Martin Luther King ilaaltan luba waldaa kiristaanaa turanii cicha cimaa agarsiisan karaa nagaa qabsoo geggeessuu irratti danqaaleen hedduun isaan mudatanii turanii uummatuma gurraachaa keessaa isaan mudatee ture gara biraadhaas isaan mudatee ture wanni isaan nagaan geggeessuu barbaadan hokkaraani kan inni mudatame kan dura dhaabbate baay'eensa hokkara dhalootuma isaan qabsaawaniif uummatuma gurraachaa dabalatee jechuudha. Gara biyya keenyaatti fuutanii naalaaltan dhugumatti qabsoon karaa nagaa geggeeffamu kun milkaa'a jettanii yaaduu maaltis hin dandeessise? Maaliif kun biyya keenyatti hin hojjetu yeroo baay'ee kan qawwee qabate qofa kan taayitaa qabachuu danda'u ka jedhan jiru?
Dhuguma akkuma Dr. Martin Luther King uummata gurraachaa keessaatii mormii guddaan isa mudataa ture gartokko gurraachotuma adii wajjin ta'anii haa ta'uun hin danda'amu. Adil tersumbang itu rukut pada anuade di mana keranis negara ini si umat yang merasa di unity murjat nama akan unity. Tahu di kanati si kanuba su umat kepada kanjeng kiraniu. Karena gerakan mo adil inti mo gerakan nama unity gerakan nama kita unity kanjeng ini jadi. Karena jadi ada tali kiranikan cara nagaa ni dandaama mirga argachuun ni dandaama jallattisuus qabdu jedhanii kan isaan falmaa turani. Yeroo tokko dubartii dhuma gurraachi tokkorraati hojjenne kitaaba mallatteessaa jiru ati Dr. Martin Luther King fi jettee gaafattee jennaan anuma jennaan lapheessaa keessa waraantee ajjeesuudhaaf kan turte gurraachi dhuma akkasaatii turte karaa nagaa qabsoo gaggeessuun hin danda'amu jettee kan amantu turte jechuudha. Haa ta'uuti haga dhumaatti jechuudhaan kan keenyaaf kan isaanii haga tokko garaagara yoo ta'eyyuu mirga argachuu danda'aniiru. Nuti immoo gara biyya keenyaatti deebisnee namoonni akka kanaa yaadan baay'inaan jiraachuun isaanii ni beekama. Maaliif kana jedhan jechuunis hin danda'amu aadaan nuti keessa dabarree dhufnes kanuma keessumaatii biyya Itoophiyaa jedhamee waamamu keessatti aangoon akkaataa nuti walirraa fuudhamaa ture. Karaa humnaa fi karaa qawwee qofaan sababii ta'eef namoonni maaliif akka kanaa yaadan jechuun hin danda'amu. Garuu aadaa kana jijjiiruun ni danda'ama. Immoo akka Oromootti keessumaatii aadaan nuti keessa dabarree dhufne aadaa kana hin agarsiisu. Humnaan, waraanaan, qawweedhaan aangoo fudhachuu hin agarsiisu. Aadaan nuti keessa dabarree dhufne aadaa boonsaa qabna turre karaa nagaattiin aangoo walirraa fuunu. Kanaatiif gara qabsoo karaa nagaatti deebiin gara aadaa keenya isa ganamaa isa karaa gadaa keenyaa karaa nagaa walirraa fuunetti deebi'uudha. Aadaan keenyatti kanuma agarsiisa. Aadaa keenya ganamaatti yaa deebinu hojiirra oolchuun ni danda'ama kan jedhuudha. Kanas immoo mallattoo isaa adda addaa argina irraa akkuma gurraachonni Ameerikaa guyyaa 381 miila isaaniitiin deemanii atoobisii lagatanii mirga atoobisii walqixa fayyadamu akkuma isaan kabachiifatan uummanni keenyas waggoottan darban keessa karaa nagaa hiriiraan karaa nagaa diduudhaan karaa nagaa lagachuudhaan karaa nagaa taa'ee ta'uu diduudhaan mirgoota isaa keessaa fi hanga tokko keessaa gonfatee jira. Bifa qindaa'een bifa beekumsaan deeggirameen bifa uummanni hundumtuu keessatti qooda fudhatuutiin kana gara fuulduraatti yoo tarkaanfachiifne ammallee mirgoota nu hafan harka keenyaan gaachin warra Ameerikaa hanga rakkise nuun rakkisuu hin danda'u. Sababiin isaa mirgoota guddeessaa uummata baay'inaan waa bituudha, baay'inaan oomishuudha. Kana sababii ta'eef wanna harka keenya jiru qofaan naguu yoo hojiirra oolchinillee mirga keenya kabachiisuudhaaf karaa nagaa uummata dandeenyuudha. Kanas immoo waggoottanii fi baasiiwwan darban keessa kan agarreedha. Gara fuulduraatti yoo itti fufnee dhufuma biyya kana keessatti sirna gaarii kan hundumtuu keessatti wal kabajee mirga walii kabajee jiraatu ijaaruudhaaf gargaara jedhee kan kana nyaatu.
Xumura irratti Maartin Luuter King waldaa kiristaanaa keessaa wangeela barachuu keessaa ba'uun isaanii qabsoo kana keessatti ammam isaan gargaare, ammam qabsoo isaanii keessatti dhiibbaa qabaate?
Luba turanii dhuguma Maartin Luuter King abbaan abbaa isaati luba. Luba ta'uun mirga ofii falmachuu nama hin dhowwu. Barumsa guddaa isaani addunyaadhaaf dabarsanii yookaan immoo waldaa kiristaanaaf dabarsanii deeman keessaa fi tokko ni guddaani. Mirga ofii falmachuu nama hin dhowwu keessumaayyuu namni hundumtuu bilisummaadhaan uumame bilisummaa isaa dabarsee namaa kennuu hin qabu ka jedhuudha amantaa isaaniif. Mirga nama dubbachuu hin dandeenyeefis isa humna hin qabneefis falmuun barbaachisaadha jedheeti kan inni amanu. Dura bu'anii falmuun mirga ofii falmachuun cubbuus miti ammeenya hin qabu mirga ofii dabarsanii namaa kennuunis sirrii miti garuu kan ta'uun irra jiru nama ajjeesuudhaan miti mala biraati jira biyyuun ni danda'ama lagachuun ni danda'ama malleen birootitti fayyadamani. Biddaadhaan mirga ofii qabachiisuun ni danda'ama. Abbaa mirga ofii ta'uun ni danda'ama jedhanii bu'aa ta'anii ofii isaaniif waan kana qabsoo kana jijjiiraniiru. Isaanis baay'ee isaan gargaareera. Isaanis immoo namoota baay'eetiif fakkeenya ta'aniiru. Arras immoo fakkeenya ta'aa jiru. Waldaaleen baay'een mirga isaanii akka kabajamu yaaliin isaan gochaa jiran kan irraatii isaan maddu jedhamatti fakkaata. Amantaa isaaniitti deemaa turanis immoo isaan gargaareera kan jedhuun qabaatu.
Ittaanaa durataa Kongiresa Federaala Oromoo obbo Baqqalee Garbaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo mitira baandii 19:25 irratti caqasuu jirtanii qophii teenyee torbaan kanaallee guyyaa boqonnaa lamaanillee irrasanii deebina haqxoo kirisanii deebisanitti himna taardhatanuma nagaan nu bula sagantaa afaan Amaaraa jalqaba gama kennaan boroolte jechaan.